Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Pandemiyanın başından beri yurtta COVID-19'un yeki hadisesini hem resmi taydan hasaba almadık Türkmenistan'da ölüm hoplu virus giyinden yayra yar. Bunun bilen bağlılıkta Marvel ayetinde koronavirüs ile keteleyenler ve ondan ölüyenler görünetiğin artyan mahalı Sevit'in yeni iki ovası ve yokunç keteler hastahanalarının tas ehlisi karantina yapıldı. Şeyle'de velayet hakimliğinde adetten daşarı yığınak geçirilip bağdarları, dükkanları, kafeleri ve restoranları vaqtlayın yapmak barada buyruk kabul edildi. Paytaxt Aşgabatda hem bir neçe sövda merkezi vaqtlayın yapıldı. Bu yağdaylar barada Adatlık Radiosunun habarçıları Mardan ve Aşgabatdan maglumat beriyerler. Marda habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetde şolyan Lukmanlar hädir koronavirusun adamdan adama has ansatlık bilen geçiyen delta görünüşü bilen keteleyenlerin ve ölyenlerin ören köptüğünü aydiyarlar. Günde her hastahana 30-40 adam yerleştirilir. Günün devamında 10-15 adamın ölüyen divarı da mağlumat var. İn ağır nesalar velayetin yokunç keseller hastahanasına iyi veriliyer. Bayramalı etrafında keselleyen adamları Vekilvadar etrafının yokunç keseller hastahanasına yerleştiriyerler. Virüsün yayramağı bilen adamların ölüm sahanı sağıtlayın köpeliyer. Tiz kömök kullukları hem ilatın çağrışlarına yetişip bilmeyer deyip Marlı Sağlık İşyerlerinin biri 25. Ağustos'ta habarçıymıda gurrun verdi. Ol sağlık işyerlerinin karantina alınan adamların ağlavasından analiz alıp yetişmeyendiğini, kəbir nəsaqların bağırlığı neticeler çıkmanka ölüyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bu haberlerin arasında velayetin yeni iki ovası, Sakırçayga etrafının Garip Ata ve Vekilvadar etrafının Halil ovaları karantina alındı. Yatlısa koronavirüsün yurttaki esası ocaklarının birini örülen Marvel ayetinde geçen hepte Vekilvadar etrafının Karacaköy ve Murgap etrafının kuyuş ovaları hem karantina alınıp da. Bundan başka da habarçımız velayetin yokunç keteller hastahanalarının tas ehlisinin karantina yapılandığını hem haber veriyer. Bu aralıkta 24. Ağustos'ta Mari'nin velayet hakimliğinde adıttan daşarı yığınak geçirilip bağdarları, dükkanları, kafeleri ve restoranları vaqtlayın yapmak var da buyruk kabul edildi. Bu yığınakta pata yerlerine merhumun dine yakın hosarlarının katnaşmağına ruhsat verilmektedir. Aydıldı. Şeyle de yakın günlerde edilmeli toyları amala aşırmağa ruhsat verildi. Yöne sehede has daşrak bellenen toylar vaqtlayınça yatırmalı edildi deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz anonimlik şertinde 24. Ağustos'ta havarçıymıda gurrun berdi. Onun sözlerine göre yığınakta bu buyrukları yerine yetirmedi kocalıkları ve mihmanlara pul cerimesinin yazılmalıdığı hem de onların şol pursat tölemeye mecbur edilmelidığı hem berk tavşırıldı. Eğer de Haysıdır bir üşmelen bolun yerinde adamların birinin kızgını yokur olsa onda üşmelene katnaşan adamların ehlisi karantina alınmalı edildi. Şeyle de olur koronavirüs testini tavşırmalı edildi deyip çeşmemiz belledi. Bu haberlerin arasında Sevit'in hakimiyetleri ilat arasında maska giymek düzgününün berca edilişini gözükçülüğü güçlendiriyerler. Polisi işgarları köçülürde cemiyetçilik transportlarında ve köpçülüklüğün yerlerinde maska giymedik rahatlara cerime salyarlar. Şeyle de velayetin çeklerine uzak gün diyen yalı uçur bilen derman sepiliyar. Dine prezident velayete gelen günü uçurlu derman sepilmedi. Prezident giden gününün ertesi dandan saat 5'te yeni uçurlu derman sepip başladılar. Köçeleri de hulor sepiyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı 25. Ağustos'ta habarçıymıza gurrun verdi. Şol bir vaxta habarçıymız velayette vaksina sancımlarının kutorunduğu ve oların tədi tapkırının getirilmeyendiği sebeple ilata sancım etmek işlerinin belli bir derecede tohtudulunduğunu hem aittı. Yokurda beyan edilen yağdayları oyunca Mari'nin velayet ve etrap hakimliklerinden, sağlık müdürlüklerinden, yurdun sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden şeyle de devlet arasaçılık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça mağlumat ya komentari almak başartmadı. Bu aralıkta aşıbatta haberçimiz virüs bilen ketelleyenlerin ve ölüyenlerin görüntü Netin köpelmegi bilen paýtagtda hem bir näçe söwda merkezining wagtlaýyn ýapylandygyny habar berýär. Bir näçe gün odal bir karar söwda we din jalyş merkezi ýapyldy. Aradan bir gün geçen soň onuň içindäki Kamil Market hem ýapyldy. 24-nji awgustda bolsa garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezini de ýapdylar diýip ýagdaýdan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 25-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäklerinde COVID-19-un ýokdugyny tekrarlaýarlar. Şeýle de olar koronavirus bilen keterleýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň, etraplaryň, obalaryň karantina alınıp, söwda merkezleriniň, kafelerin, restoranlaryň ýapylýandygy barada adatlykda we garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler. 6-njy awgustda Germaniýa dünýäde türkmen sany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçülükli ýurtlaryň hatarına goşup, öz raýatlaryna türkmen sany zerur bolmadyk syýahatçylyk saparlaryny amala aşyrmazlygy duýdurdy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk Radyosu. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen News neşeri Göktepeli doktorun garşysyna golgolan galplaşdyrylan jenayet iş boýunça geçiriljek kadiýet teljermeleriniň 30-njy awgustda başlanjakdygyny Kursanay Ismatullaýewanyň bigünädigin aýdyp öz sözüni durýanlygyny habar berýär. Ýöne suwdyň näçe wagt dowam etjekdigi, açyk boljakdygy ýa-da dagwaly işlerde edilşi ýaly ýapyk kapylaryň arkasynda geçiriljekdigi bellidi. Odan habar berilşi ýaly Ismatullaýewa 16-njy ýuly Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň gurunan onlayn maslahatyna ýa-kanun işden boşadylşy barada gurrun edilenden bir gün soň tutsak edildi. Merkezi Aziýada susturma praktikalary Hukuk koruyucuların hiyetler diyen temada geçirilen maslahatta dermoksu jurnalist Uruslan Meatiyev dine Kursanay Ismatullayevanın den Türkmenistan'ını 14 çeylver devam ediyen susturma praktikalarının beyleki bilinen pidalarının hem bir neçesinin meselesini olgadı. Emma sızıp çıkan mağlumatların kararsız nesirlerde çap edilmeğine hem de iş, hüner haklarını talep eden lukmanın azat edilme varadaki çağırışlara karamaz. Türkmen häkimetlerde günäkärlenýänin aklawçysy hem bu iş boýunça hiç bir düşündiriş bermedi. Garaşsyz neşeriň maglumatyna görä Ismatullaýewanyň ykwaly barada tas 2 hepde olay hiç bir habar alyp bolmady we soň onuň Aşgabatyň Bilmeýin etrafyndaky polisiýa tutsakhanasyna saklanýanlygy. Biraz soň bolsa Milli howpsuzlyk ministrliginiň Zitnikow köçesindäki dertlapky tutsakhanasyna geçirilenligi mälim boldy. Görnüşünden häkimetler Ismatullaýewanyň 2017-2020 ýyllar aralygyna tereden näsagy. Bilmeýinde ýaşan we soň jaýy satylyp öýdi garrylar öýüne yerleşdirilen Vyacheslav bilen bagly maglumaty galp jenaýaty işin açmak üçin peýdalanypdyrlar diýip Türkmen News ýazýar. Ismatullaýewanyň töwereginde akçeşmeler Vyacheslavyň kwartirasynyň bahasynyň 20 000 dollary golaý bolanyny we ol serişdäniň tas ählihiniň onuň ýeketäk garnaşy anyna berilenligini. Lukmany bolsa diňe näsaga seredenligi üçin 600 dollary golaý pul tölenenligini aýdýarlar. Merkezi Aziýada susturma praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri atly onlayn maslahatyny gurnan Ýewropa deputatlar Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Ismatullaýewanyň derhal azat edilmegini çağıryp beýanet etdiler. Türkmen News neşeri Lukmanyň öňünden bi-kanun tutsak edilmeginden alada galyp Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow adyna taýýarlan video ýüzlenmesini çap etdi. Emma Türkmen häkimiýetleri olarky siýasy hasaplanan işlerde bolşýaly hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Türkmenistanyň yerli häkimiýetleriniň bi-kanun hereketlerine nägililik bildirýän ýa öz haklaryny açyk talap edýän. Daşary ýurt neşirlerine we guramalaryna ýüz tutýan raýatlar dürli ýanamalara telewar edilýär we soňky döwürde sosial ulumlardaky protest meýilleri bilen bagyrlykda bu wagtlar has güýçlenene çarym edýär. Munun soňky mysaly ýurtda ýok diýilýän we resmi taýdan hiç bir hadisesi hata bolmadyk. COVID-19 baradaky soraglaryna jogap berilen Murat Düşemhun iýişi boldy. Ol yurdun tevitlerinin ara çağını koronavirus sebepli soralayan sağlık güvenamesi üstünde duran kalmakarlan son tutsak edildi ve sonra hamala düşüren videosunu çap etmeli için lokmanın pul alacak olmakta. Deslapkı tutsak ananın kamerasında bir oturan tutsakını beden yarasını salmakta güneyel tapılıp 16. Ağustos'ta 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Türkmenistan'ın kadı olşayalı ayıplanıyanın aklılçısı, kohsarları, hakimiyetlerle gürleşip, gürrünü ulolun neyip bilinyen cenayet işleri boyunca hiç bir koşması malumat alıp olmaya. Resmaş kıvat, başka fikirlilerin, öz hakkını talep ediyen adamların, aktivistlerin yanılayan nüvarda çıkan havarları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. Megerim şu yılda bilen bağırlıkta Türkmenistan devlette ilatının can başına inken tutsuk düşen yurtların biri hasaplanıyor ve halkarı hukuk kurumlarının hasabatlarına aydılmağına göre yönkülyen güneyini boyun alırmak, adamı özünü ve başkalara karşı görközme vermeye mecbur etme için ulanılayan kaynak praktikalarının ingin ulanılayan yurtlarının biri olup duruyor.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliğin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da adık gımmatçılığı ve yeter yetmezçiliği saklanıp kalayan mahalı çörük novatlarındaki adamların arasında yakalaşıkların dörümeği devam ediyor. Aşgabat'ın hakimiyetleri bu problemanı çörükleri polisiyanın gözövçülüğünde satmak esasında çözmeye sinirşen mahalı bunun düyüplü çözüklerini hem gözleyerler. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi payitahtan mağlumat veriyor. Haberçimizin sözlerine göre 24. Ağustos'ta yerden saat 5'te payitahtın Maltumulu köçesindeki 16. dükkanda, Kemine köçesindeki 32. dükkanda ve Hoca Anadurduyev köçesindeki 8. dükkanda çörek satuva çıkarıldı. Yönü adet çavalşayalı novatı duran adamların sahne bu devlet dükkanlarına getirilen çörek muktarının aşa köptüğü sebeple çörek novatı duran yaşayıcıların ehlisine yetmedi. Bu yağda ilatın arasında yakalaşın dönümüne sebep oldu. Türkmenistan'ın Sövda ve Daşar İktisadi Araştırmaları Ministerliğine değişti. 8. dükkanın önünde novatı duran zenanlar çörek üstünde yakalaştılar. İzde dronlar çörek yetmeyeceğini bilip önü dızadılar ve biz gece saat 3'te gelip novat belledik dediler. Novat iki topara bölündü ve iki taraflayın dava dörüdü. Doğumlurak topar önü yiyip çörek aldı. Beyleki topar boş kayttı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran vaka şayiatı olan yerli yaşayıcı 24. Ağustos'ta haberçimize gurrun verdi. Hakim Hükümetler son keptelerde yığcamlaşan yakalaşıkları, çörükleri bir iki polisiyanın gözövçülüğünde satmak etatında çözmeye sinirşiyarlar. Yönü bu hem netice vermeyer. Şol sebeple hedir kvakta hükümetler, dükkan resmisinin anonimlik şertinde haberçimde aitmağına göre, çörüğü yakalaşıksız ve sessiz paylamanın usullarını oylap tapmanın üstünde işleyerler. Esası variantların biri, çörüğü subsidiyelerinin adık önümlerinin hatarına koşup satmak. Yönü bu yerde esası mesele
ýaly çöregi beýleki subsidiýlenen adyk önümleri ýaly 10 günde bir gezek paýlap bolmaz. Häzir häkimetler düýpli çözüm tapmak üstünde maslahat edýärler diýip dukan resmisi aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginden we agdalan dukanlardan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Maglumat üçin aýtsak Türkmen häkimetleri geçen ýyllarda bolşýaly şuýul hem ýurt boýunça 690 000 hektar meýdandan 1 milyon 400 000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, buğday plan boşnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini ýylan etdiler. Bu aralykda habarçymyz subsidiýlenen adyk önümlerini her 10 günde bir gedek öýlere paýlamak çäresiniň hem dowam edýändigini aýdyp, şu edek ýaşajylara 2 tok buğdyna derek 2.5 tok buğdynyň paýlanandygyny hem bellidi. Türkmenistanda adyň çäkli görnüşlerinden we sanynyň ibaret iýmit paýyna girýän önümler subsidiýlenen bahadan satylýar. Bu önümleriň düzümine tok buğdy, ösümlik ýağı, şeker, un we ýumurta ýağly haritler girýär. Şeýlede bazarlarda 5-10 manat aralygynda bahalanýan çörek önümleri döwlet dukanlarında 60-80 tengeden satylýar. Subsidiýlenen adyk önümleriniň hatarında 1 kilogram şeker 9 manatdan, 1 litr ösümlik ýağı 19 manatdan we 1 kilogram tok buğdy 16 manatdan satylýar. 24-nji awgustda hususiýetçilerde bu haritler değişiklikde 23, 60, 65 ve 50 manattan bahalanýar. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň arasynda hususy dukanlarda adyk we beýleki haritler ýygyderli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidiýlenen önümlere, şeýlede döwlet dukanlarynda satylýan çöregi garaşly goýýar. Bu önümleriň satyp çykarylýan mukdary adatça olara isleg bildirýän raýatlaryň talabyndan has ady bolýar. Şol sebäpli bu önümleri satın almak isleyen raýatlaryň arasında dava cencel köp döreýär. Türkmen häkimetleri bu nowatlary we dava cencelleri ýaşyrmaga synan şärler. Ýöne ýurtda emele gelen adyk gymmatçylygy we ýeter ýetmezçiligi. Bularyň sebäpleri hemde ýylata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Beýleki tarapdan ýurtdaky adyk ýeter ýetmezçiliginiň arasında Türkmenistan Russiýa eksport eden gök bakça we miýbe önümlerinin möçberini bu ýyl 93% arttırdı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelüwi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewapdy sentýabr aýynyň başynda geçirilmeli dawaralara, hususan güýzlük gudaýyň ekisine we paýta ýygmynyň resim başlananlygyny aňladýan ak kerwen dawaralaryna bir taýýarlyk görýär. Bir daýhanyň aýdyşy ýaly, ýönüki adamlara jan gaýwy, başlyklary dawara diýip Adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berýär. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylaryň sözlerine göre, dawaralar we olara görülýän taýýarlyk, ýylada arasyndaky keselçiligiň, COVID-19 aladalarynyň güýçlenmegi bilen, olaram agyr güderen aladalarynyň aşagyny galan ýaşaýjylara goşmaça ýok, artykmaç dert dolýar. Türkmenistanyň ekisiýa buğday örögi. Paýta ýygmy ýaly owgyçylyk işleri hem siýahylaşdyrylyp, büdjet işgärleriniň we okuwçylaryň mejbur gatnaşdyrylmagyna prezidentiň adyna alkyş sözlerini aýtmak bilen uly şowkun aksyna başlanýar. Emma bu ýyl geçirilýän köpçülük çäreleri we dawara şowkunlar garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bilen baglykda hasam uludan tutulýany meňzeýär. Lewap welaýatyna paýta ýygmyna Ak kerweni resmi badalga vermek davarasına müngü olay kärinnesi daykanlar, mekanizatorlar katnaşmal edildi. Olar ve televizyonda görkezilecek o hocalık masinleri sevittaki trapların ehlisinden saylanıp seçilip alındı. Beyleki traplardan getirilen adamları ve teknikaları çerçe ve trabının vatan daykan ürleşiğine bir yere cemleyip generalin yiyleyen repetisiye geçiliyor. Velayet, etrap medeniyet bölümler olsa, yürüyte rejissörlerin kromatürk etmeginine milli livas giydirilen bağtiyarlık sahnelerini tayyarlayarlar. Öňkü ýyllarda bolsa ýaly bu gedegem telewizorda görkezilijek we sowgat berilijek öňde barjy daýkanlary. Mehanizatorlar saýlamak köp wagt aldy. Olorun 3 alkati berip barlanny, tebäbi suw dedilen. Türme düşen garnaşy bolsa, ol adamy telewizorda wagt etmek bolmaýar diýip habarçy bilen gurulşan häkimet wekili aýtdy. Yönü saylanıp alınan ve sovgat verilip televizyonda görülecek adımlara verilecek sovgatlar onların öz hesabına satın alındı. Alınan sovgatlardan havarlı emirlerin sözlerine göre bir yıllaki davraların ehlisi niyali karasızlığın 30 yıllığına bağışlanıyor ve şu sebepten 30 saniye görüllülü kârinleci ve 30 saniye görüllülü mekanizatör saylanıp alındı. Davarada olara prezidentin adından sovgat deyip 60 saniye televizor koğuşturulmalı ve sovgat alan adamlar döreden acayip şartlar için devlet dostluğunu tükönüksü alkışa etmeli. Yönü bir yıl televizyon yedi korkadır yani koğuş hatırlı koğuşu meydanlarını tapmak önkü yıllara kararındaki kıyın oldu. Sebebi yıl kurak geldi, su ağır oldu, göğürüş yaramaz. Sonra hovak hem katı su oldu. Göğürün koğuşlar hem Kovu boyalıp bilmet deyip kârenleçiler aydıya. İkinci kıyınçılık kolsa taylanıp alınan kârenle yerinin eyeti bilen vağlı. Onun üç arkasında su dedilen adam bolmolle alıp köpçülük çarelerine dahil emellerlerin bir aydı. Onun tasdiklamağına göre edil kâdır belli orada da etmek kıyın. Yönü ak kervan davarası ya çarcı etrafını ya da sayet etrafını şuların ikisinden birine geçirler. Adatlı radyosuna anonimlik şartında pikirini aydiyan yerli sinçiler Türkmenistan'a devam ediyan aktisat çökkünlük vaktinde uğrulayan yasama davaraların televizyonda görkölyen bağıtlı durmuşun adamları halis bizar edenliğini belleyerler. Şu prezident geleli veri yalan yasırıp bağıtıyarlıktan, suzuk millilikten halis yadadık. Emma televizyonu açsan bizden vaktli halk yok. Gece unluyu koyulayan yalanı yüzüm çıdap tereder yerle. Televizyonda çapadı orkadanın gülen halkın karını çapadıdan doyanak deyip adatlık gülen telefonuna uğurlaşan 55 yaşlı rayet aitti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi plesimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Owganystany terk etmek isleýän müňlerçe adam Kabulyň aeroportynyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýärler. Bu ağırlıkta Amerika ve onun yaranları evakuasiya işlerini 31 avgust soňky möhleti üçin tamamlamak boýunça tagallaýar diýerler. Prezident Joe Biden munun gün sayın ol yerdaki Amerikan harvları üçin has huplu bolyandygyny duýdurdy. Resmiler 25 avgustda çilini 75 mingden hem asa adamın eýem evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Emma uly mähelle ýurdy terk etmek umydynda aeroportyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýär. Soňky 20 ýylyň dowamında halkara gusunlar bilen işleşen owganlar Talabanyň olardan aralmagyndan howat ýerdiýärler. Şeýle de Talabanyň islamyň kanunlary bardaky ýuwuz garaşlaryny täzeden ornaşdyrmagyndan howat ýerdiýärler hem ýurdy terk etmäge howluk ýarlar. Biden 24 avgustda çykyş edip evakuasiýa işleriniň kesitlenen soňky möhleti çylyny tamamlamak tertibinde alınıp barylýandygyny aýtdy.
We are currently on a pace to finish by August the 31st.
Şol bir wagtda ol munun talabanyň hyzmatdaşlyk etmegini dowam etdirmegine, biziň ýurtdan çykaryan adamlarymyzyň aeroporta barmagyna ruhsat bermegine we operasiýalarymyzy päsgilçilik döretmezligine bagladygyny hem bellidi. Talaban Amerikanyň goldan hökümeti bilen işlesen her bir adam üçin umumy amnistiýany ýlan etmegi söz berdi. Emma jeňçileriň jurnalistleri ozalky owan etgerlerini we hökümet resmiýetlerini ele salmak urunda gözlük işlerini geçirýändigi barada alada döredijiji maglumatlar gelip gowuşýar. Biden ISIS-K diýilip bilinýän, ýagny Horasanyň Islam döwleti hem atlandyrylýan terroristik toparynyň hüjüm etmek ähtimallyklarynyň bardygyny hem duýdurdy.
Starting with the acute and growing risk of an attack. attacked by a terrorist group known as ISIS-K.
Bu topar İslam devleti toparının Awganistan'daki bir bölümüdür. Onun Taliban'ın ganim düşmanıdığı aydılar. Bu ağırlıkta 25. avgustda Rusya Awganistan'dan 500 Rus raiyetini, Sultan'da Belarusları, Kırgızları, Tacikleri, Özbekleri ve Ukraynları evakuat etmek için 4 harbi uçurunu iyiveriyendiğini məlum etdi. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kuturýaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.